Huomenta ja Jumalan rauhaa ja hyvää helluntaita. Kun tänä aamuna tulin sen verran ajoissa, että kerkesin vähän kävellä kauniin Lappeenrannan katuja, niin miten ollakaan askelini suuntautuivat tuonne Saimaan rannalle. Ja ei aikaakaan, niin siellä minä löysin itseni Prinsessa Armaadan kannelta aamukahvia juomassa. Ja muistui niin elävästi mieleen, kun seilasimme vanhalla kokeneilla purjelaiva Ebenezerillä Bengalinlahden aalloilla. Eihän se Ebenezer paljon suurempi tuota Prinsessa Armaadaa ollut. Ja välillä oli myrskyäkin. Mutta Herra oli uskollinen kaikessa. Välillä oli niin, että aallot olivat kuin puukon terät, ja maata ei näkynyt kuin rannoilla. Se oli sitä aikaa, kun laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Siinä katselin myös noita rantoja ja kiinnitti huomioni sinne uimalaitokseen. Muistin, että siellähän sitä uitiin. Silloin Lappeenrannan nuorisopäivien aikana 25 vuotta sitten. Taas kiitin Herraa, Jumala on uskollinen. Oli hauska nähdä se Saraira kolkkaa. Sinne Singaporeenhan me silloin purjehdimme. Aira-täti meidän merisairauttamme paranteli. Kiitos vaan kaikesta hyvästä siellä Jalan Sendudokilla. Mutta varmaan vierähtäisi aikaa liian paljon, jos kaikki kohda kohdalta rupesi muistelemaan. Terveisiä Thaimaasta, terveisiä Amerikasta, terveisiä Kanadasta. Haluaisin tuoda myöskin terveisiä Jumalan sanasta. Itse asiassa haluaisin viedä teidät tuonne vuosisadan alkuun, helluntaiherätyksen syntyhetkiin. Se, että te ja me olemme nyt täällä, sillä on oma syntyhistoriansa, ja siitä haluaisin nyt teille hiukan kertoilla. Katselen kyllä kelloa, ettei se sitten liian pitkälle mene. Mutta on hyvä olla Herran sanan ääressä. On hyvä olla Jumalan lapsi, saada kokea veljessä sisar rakkautta. On niin valtavan hyvä olla Suomen kansalainen, kokea Suomen maan suloisuutta. On vielä suurempaalla taivaanmaan kansalainen, valtakunnan perillinen. Täältä lähtöajatukseksi apostolien tekojen 10. luku, 44. sijae. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi, ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Pyydetään Jumalan siunausta. Rakas taivallinen Isämme, me lähestymme sinua poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me kiitämme sinun sanastasi, sinun sanasi on joka totuus. Herra, me kiitämme sinun pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Herra, me kiitämme sinun sanastasi ja helluntaista. Herra, me kiitämme, että saamme olla sinun lapsiasi. Saamme kuulua sinun kansaasi. Herra, kiitos pyhän hengen kokemuksesta. Herra, kirkasta nyt sinä meille sinun pyhä evankeliumisi, että me voisimme ojentautua sen mukaan ja ottaa se siunaus vastaan, mikä sinulla on varattuna meille jokaiselle. Herra, ole kanssamme. Puhu sanasi kautta. Ja puhu myöskin pyhän henkesi kautta. Täytä meidät taivaallisella tulella. Aamen. 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 Helluntai-herätys on tänä päivänä teologisissa piireissä hyvin suurena puheenaiheena. Tällä erää kristikunnassa tämä maailmanlaajuinen helluntai-herätys edustaa suurinta protestanttisuuden haaraa. Suurempi väkiluvultaan kuin on anglikaanisuus, suurempi kuin luterilaisuus, metodismi ja muut. Tänä päivänä on noin 51 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa sanoo lukeutuvansa helluntai-herätykseen. Sen lisäksi vielä noin 11 miljoonaa muuta kristittyä, protestanttia ja katolista tunnustaa uskossa ja käytännössä samoja helluntai-herätyksen periaatteita. Tämä helluntai-herätys on levinnyt ympäri maailman kaikkiin valtakuntiin. Herääkin sitten kysymys. Mitä on tämä helluntai-herätys ja minkä tähden siitä on tullut nyt näin nopeasti levinnyt protestanttisuuden haara? Ja kun katsoo kirkkohistoriaa, niin kuitenkin havaitsee, että helluntai-ilmiöitä on ollut kautta vuosisatojen. Jo tämä Suomen körttiläisyys, herännäisyys, syntyi karismaattisena liikkeenä, kun silloin vuonna 1796 siellä Savojärvellä, Telppäsniityllä, pyhä henki lankesi Heinäväen ylle, niin Paavo Ruotsalainen on kertonut siitä tapauksesta näin, että he kaatuivat maahan kuin olisivat kuolleet, ja siinä he näkivät taivaallisia näkyjä, ja puhuivat uusilla kielillä niin kuin apostolien päivinä. Se siis alkoi tuollaisena karismaattisena liikkeenä, jumalallisena herätyksenä. Mutta tämä körttiläisyys ei kuitenkaan synnyttänyt tätä meidän päiviemme helluntai-herätystä. Kielillä puhumista ilmeni koko viime vuosisadan ja aivan tälle vuosisadalle, mutta minkäänlaista syy-yhteyttä ei ole herännäisyyden ja helluntailaisuuden välillä. Mikä sitten sai helluntai-herätyksen syntymään? Ja miksi sitä tämän päivän helluntai-herätystä ei ole aikaisemmin ollut maailmassa? Ja syy siihen todennäköisesti on, että koskaan aikaisemmin ei ole tätä pyhän hengen teologiaa, oppia pyhästä hengestä, käsitetty niin yksinkertaisesti kuin sen todella on tänne Raamattuun kirjoitettu. On ymmärretty, että lapsikasteessa siinä on saatu pyhä henki ja siinä on saatu sitten kaikki ja sen jälkeen ei olekaan sitten tarvinnut kuin kasteen liitto uudistaa. Ja tällainen teologia ei ole omiansa viemään pyhän hengen kastetta ja karismaattisuutta eteenpäin. Kuitenkin jo 1700-luvun lopulla ja viime vuosisadan alussa tämä helluntai-teologia, joka on antanut perustan jatkuville pyhän hengen kokemuksille, alkoi pikkuhiljaa kehittyä. Se ei kehittynyt täällä Suomessa, vaan lähinnä Englannissa ja Amerikassa, anglosaksisessa maailmassa, niin kuin sitä sanotaan. Eräs helluntai-teologia, jos nyt sallinette tuota nimitystä käytettävän, sellaisia luojia ja ajattelijoita oli John Wesley. Hän opetti hyvin paljon pyhästä hengestä. Hän saarnasi siitä ja hän myöskin kirjoitti hyvin paljon pyhästä hengestä. Mutta hänen painopisteensä tässä pyhän hengen opetuksessa oli paremminkin pyhän hengen työssä hedelmän kasvattajana. Hengen hedelmä oli hänen painotuksensa. Ja hän ei niinkään painottanut tätä henkikastetta ja armolahjoja. Mutta kuitenkin hän painotti pyhän hengen työtä erikoisena kokemuksena uudesti syntymiskokemuksen jälkeen. Ja tavallaan hän niin kuin tällä pienellä erotuksella sai aikaan sen, että ihmisten mielenkiinto, Jumalan sanan saarnaajien mielenkiinto alkoi keskittyä enemmän ja enemmän tutkimaan, mitä Raamattu todella pyhästä hengestä sanoo. Toisena semmoisena tunnettuna helluntaiopin kehittäjänä, pyhän hengen kasteen teologian kehittäjänä on ollut semmoinen mies kuin Charles Finney. Charles Finney, joka oli tunnettu herätysmies. Hänellä oli laajoja herätyskampanjoita niin Amerikassa kuin Euroopassakin. Ja hänellä oli jo semmoinen ajatus pyhän hengen kasteesta kokemuksena. Hän opetti pyhän hengen kasteesta. Sen jälkeen tuli D.L. Moody, toinen herätysmies, joka opetti myöskin pyhän hengen kasteesta. Ja tällaiset karismaattiset ilmiöt seurasivat D.L. Moodyn julistusta. Lontoossa nuorten miesten kristillisen yhdistyksen huoneistossa pidetyn kokouksen jälkeen kerrotaan, että kun hän tulee sieltä alas ja menee sinne sivuhuoneeseen, siellä ovat nuoret miehet, niin he ovat aivan Jumalan tulessa ja puhuvat uusilla kielillä. Nämä pyhän hengen armolahjat seurasivat D.L. Moodyn julistusta, ja hänellä itsellään oli ollut tuollaisia voimakkaita kokemuksia pyhästä hengestä. Ja hänen aikalaisensa, työtoverinsa, samanlainen herätysmies ja erikoinen opettaja, tämä Ruben Torrey, jonka kanssa Moody yhdessä piti kokouksia, hän aina piti noita opetuksesta huolen ja Moody saarnasi herätystä. Ja usein tämä Moody tuli Torin luokse ja sanoi, Torrey, puhukaa pyhän hengen kasteesta. Ja välillä Torrey kysyikin jo, että eikö nyt muustakin välillä voisi puhua. Ei se ole niin väliä, mitä muuta puhua, kunhan vaan puhut pyhän hengen kasteesta. Tämä oli hyvin tärkeätä D.L. Moodylle, että piti saarnata pyhän hengen kasteesta. Ja sen jälkeen monet muut herätys- ja lähetysmiehet, niin kuin A.B. Simpson, Andrew Murray ja monet muut, ovat kehittäneet tätä oppia pyhästä hengestä. Kirjoissaan ja kirjoituksissaan he ovat painottaneet pyhän hengen tärkeydestä. Ja on aivan erikoista huomata, että ne miehet, jotka ovat olleet nyt tällä asialla, ovat olleet herätys- ja lähetysmiehiä, erikoisia sielujen voittajia. Ja he ovat panneet tämän pyhän hengen työhön erikoisen huomion, sillä he, jos ketkä tiesivät, kuinka vaikeata evankeliumin työ on, miten sitä voidaan tehdä ihmisen voimalla, omassa voimassamme, ja mitä se on, kun pyhä henki yhtyy siihen. Ja aina he tulivat tähän samaan totuuteen, he painottivat pyhän hengen kasteen tarpeellisuutta. Ja näin tämä ajatus, pyhän hengen kaste, oli jo niin kuin kiteytynyt viime vuosisadan teologiseen ajatteluun. Etsittiin sellaista pyhän hengen täyteyttä ja kokemusta. Mutta mikä tahansa siunaus siihen aikaan riitti pyhän hengen kasteeksi. Ei oltu tutkittu, että mikä on pyhän hengen kasteen saamisen merkki. Jos joku oli saanut hengellisen siunauksen, niin hän voi sanoa, että minä olen saanut pyhän hengen kasteen. Hyvin merkittäviä tapahtumia tapahtui tuolla Kansasin osavaltiossa, missä kaupungissa, jossa Charles Parham piti raamattukoulua nuorille uskovaisille. Hänellä oli oppikirjanaan raamattu. He kuuluivat, nuo oppilaat, niin kuin Parhamkin, sellaiseen pyhitysliikkeeseen. Tämä pyhitysliike oli eri kirkkokunnista kokoontuvia uskovia, jotka halusivat Herraa noudattaa uskossa ja elämässä. He siellä tutkivat raamattua. Heillä ei ollut muita oppikirjoja, ei teologisia ja käytännöllisiä, vaan yksi raamattu. Ja sitä mentiin kohta kohdalta lävitse. Ja niin he tulivat sitten apostolien tekojen toiseen lukuun, jossa tänä aamuna me kuulimme luettavan. Ja juuri sillä hetkellä, sinä päivänä, piti tämän raamattukoulun opettajan Charles Parhamin lähteä puhujamatkalle toiselle paikkakunnalle. Ja hän antaa sitten oppilailleen tehtäväksi tuona aikana, kun hän on poissa, tutkia,
että mikä on pyhän hengen kasteen saamisen merkki? Mistä tiedetään, että on saatu pyhän hengen kaste? Ja oppilaat sitten käyvät tutkimaan, mikä on pyhän hengen kasteen saamisen merkki. Ja kun Parham tulee takaisin puhujamatkalleen tähän raamattukouluun, niin oppilaat yhdestä suusta vastaavat, pyhän hengen kasteen saamisen merkki on kielillä puhuminen. Ja tuota hetkeä voidaan pitää tämän uuden ajan helluntaiherätyksen syntyhetkenä, kun ruvettiin pitämään kielillä puhumista pyhän hengen kasteen saamisen merkkinä. Oppilaista ei kukaan ollut saanut pyhän hengen kastetta, ei myöskään heidän opettajansa Charles Parham, mutta he raamatusta nämä eri kohdat, jolloin pyhä henki oli langennut ihmisten päälle, he olivat tutkineet, niissä puhuttiin myöskin kielillä. Muutama päivä tämän jälkeen uuden vuoden yönä vuonna 1901 tämä raamattukoulu järjestää uuden vuoden valvojaiset rukouksen merkissä. He ovat kaikki rukoilemassa ja minä uskon, että tuolta ajalta on peräisin se hyvä helluntalaisten tapa, että uutta vuotta vastaan otetaan rukouksin. He olivat rukoilemassa siellä. Ja eräs näistä oppilaista, Agnes Osman nimeltänsä, pyytää Charles Parhamia panemaan kätensä hänen päällensä, että hän saisi pyhän hengen kasteen. Nimittäin tämäkin oli tullut totuudeksi näille oppilaille, että monessa tapauksessa oli kädet laskettu päälle ja niin oli saatu pyhän hengen kaste. Parham tulee siihen rukoilemaan, hän itse ei ollut saanut pyhän hengen kastetta ja vähän epäuskoisenakin, että voiko tässä mitään tapahtua. Hän itse kertoi, että hän oli muutaman lauseen siinä rukoillut, niin pyhä henki täyttää Agnes Osmanin ensimmäisenä tunteina vuonna 1901. Ja ne muut oppilaat näkevät aivan kuin tuollaisen sädekehän tämän Osmanin ympärillä, ja Osman alkaa puhua kiinan kieltä. Eikä kolmeen päivään saanut englannin sanaa suustaan. Ja kun hän yrittää sitten jotakin kirjoittaa, niin hänellä vaan tulee noita kiinalaisia merkkejä. Tuosta alkoi helluntaiherätys. Ja muutaman päivän sisään lähes kaikki oppilaat olivat täyttyneet pyhällä hengellä. Ja sitten hiukan myöhemmin heidän opettajansa Charles Parham sai pyhän hengen kasteen. Ja alkoi myöskin opettamaan tätä uutta oppiansa kaikissa kokouksissansa. Niin ehkä siitä voidaan kysyä, että onko tosiaankin nyt kielellä puhuminen pyhän hengen kasteen saamisen merkki. Kun ensimmäisenä helluntaipäivänä pyhä henki lankesi apostolien ylle, he alkoivat puhumaan muilla kielillä. Se oli normaalia, se kuului siihen, eivät he mitään yrittäneet. Se vain tuli heiltä itsestänsä. Kun pyhä henki laskeutui, eivät hetsineet mitään erikoista merkkiä. He vain odottivat Jumalalta sen lupauksen täyttymistä. Jumala täytti ja he alkoivat puhumaan vierailla kielillä. Apostoleilla tapahtui näin, kun pyhä henki lankesi ja pyhän hengen kasteen saivat. Ja tässä kohdassa erikoisesti selvästi käy, että juuri alkuseurakunta ja apostolit pitivät tätä pyhän hengen kastetta merkkinä, kielillä puhumista pyhän hengen kasteen merkkinä. Tässä sanottiin, että kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä. Ja kun minä baptistiseminaarissa joudun tenttiin, kun siinä tutkimuksessa, joka koskee Suomen vapaan ulkolähetyksen kasvua, jouduin kajoamaan nämä helluntaiherätyksen alkulähteet, ja myöskin siinä todistin tällä raamatun kohdalla, että alkuseurakunta piti kielillä puhumista pyhän hengen kasteen merkkinä, niin minut panivatkin professorit tenttiin siinä, että onko se todella niin, että helluntalaiset pitävät tätä kielillä puhumista pyhän hengen kasteen merkkinä. Ja sanoin, että alkuseurakunta piti sitä kielillä puhumista pyhän hengen kasteen merkkinä. Ja tässä sanotaan, että He hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä. Se oli ilmeinen merkki. Jos he eivät olisi kuulleet heidän puhuvan kielillä, eivät he olisi uskoneet, että nämä olivat saaneet pyhän hengen kasteen. Ei ollut sitä väkevää tuulispäätä, ei näkynyt tulisia kieliä, mutta tämä kielillä puhuminen riitti alkuseurakunnalle merkiksi pyhän hengen kasteen aitoudesta. Ja sitten tässä Pietari vielä joutuu muiden opetuslasten siellä puhutteluun 11. luku. 15 jae, ja kun minä rupesin puhumaan, tuli pyhä henki heidän päällensä niin kuin alussa meidänkin päällemme. Siis samanlaisesta pyhän hengen kasteesta oli nyt kysymys, eikä minkäänlaisesta eri kasteesta, vaan aivan samanlaisesta. Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi, Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Ja aivan varmasti tämä taas todistaa, että pyhän hengen kasteesta oli nyt kysymys. Koska siis Jumala antoi yhtälaisen lahjan heille kuin meillekin. Siis aivan samasta pyhän hengen kasteesta, samasta lahjasta oli nyt kysymys Korneliuksen kohdalla kuin apostolienkin kohdalla. Kun olimme uskoneet Herran Jeesuksen Kristuksen, niin mikä oli minä voidakseni estää Jumalaa? Pyhän hengen kaste kuuluu kaikille, ja kun pyhän henki tulee ihmisten päälle, niin seuraus siitä on sitten, että puhutaan kielillä. Kuinka 100-prosenttisia me voidaan tässä opissamme olla, sitä minä en mene sanomaan, sillä pyhä henki on yläpuolella meidän matematiikkamme. Mutta sen me voimme sanoa, että alkuseurakunta piti kielillä puhumista pyhän hengen kasteen saamisen merkkinä. Nimittäin nyt jos nämä, jotka olivat silloin Pietarin mukana siellä Korneliuksen kodissa, nämä vanhoilliset, perinteissään kiinni olevat juutalaiset, palasivat kotiinsa sinne Jerusalemiin ja he kertoivat, että siellä Korneliuksen kodissa oli valtavia. Herra kastoi koko Korneliuksen perhekunnan pyhällä hengellä. Niin tämä kotiväki olisi kysynyt, että jaa, vai niin, mistä te sen tiedätte? Niin nämä olisivat sanoneet juuri näillä sanoilla, että me kuulimme heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Ja tuo, että ruvettiin pitämään kielillä puhumista pyhän hengen kasteen saamisen merkkinä, synnytti koko tämän helluntaiherätyksen. Ja se, että te olette nyt täällä yhdessä koolla, voidaan sanoa, että tuosta se juontaa. Silloin mitä tapahtui vuonna 1901. Eihän tällainen teologia itsessään anna Jumalan lahjaa, sehän on selvä. Ei meidän ajatuksemme ja käsityksemme pane automaattisesti Jumalaa toimimaan. Mutta jollakin tavalla se avarti näiden ihmisten sydämen ymmärtämään, että apostolit olivat saaneet juuri tällä lailla pyhän hengen kasteen ja odottamaan, ja ennen kaikkea sitä, että he nyt tiesivät, olivatko he saaneet itse pyhän hengen kastetta vai eivät. Tätä ennen mikä tahansa siunaus oli riittänyt pyhän hengen kasteeksi, mutta nyt he itse pystyivät sitten päättelemään, että olivatko he saaneet apostolista pyhän hengen kastetta vai eivät. Ja tällä tavalla heidän sydämensä avartui ottamaan vastaan pyhän hengen kasteen sellaisenaan, kun Jumala sen tahtoo meille antaa. No niin, sitten helluntaiherätys lähti pikkuhiljaa etenemään. Tämä raamattukoulu ei ollut kauan pystyssä. Muutaman viikon pyhän hengen vuodatuksen jälkeen tunnit lopetettiin ja nämä oppilaat lähtivät innolla evankelioimaan. He uskovat saaneensa pyhän hengen voiman evankelioimista varten. He lähtivät evankelioimaan. He saivat paljon vastustusta. Muuten tuo tapaus siellä Kansasin Topekassa sai hyvin paljon huomiota osaksensa. Sinne tuli lehtimiehiä ja sinne tuli myöskin kielitieteilijöitä tutkimaan näitä kieliä, mitä ihmiset puhuivat. Ja he totesivat, että nämä ihmiset puhuivat aivan oikeita kieliä, ja monet niistä kielistä pystyttiin tunnistamaan. Mutta niitäkin, mitä ei pystytty tunnistamaan, nämä kielitieteilijät pystyivät sanomaan, että ne olivat jotakin oikeita kieliä, olemassa olevia kieliä. No niin, sitten nämä
oppilaat lähtivät evankelioimaan ja saivat paljon vastusta, niin kuin silloin apostolien aikana. Mutta silloin 1903 Galenassa Kansasissa tapahtui sellainen läpimurto. Parhaimmilla oli suuret kokoukset ja apostoliset tunnusmerkit seurasivat hänen julistustansa. Sairaita parani ja monet täyttyivät pyhällä hengellä. Vuonna 1905 Parham perusti uuden raamattokoulun Houstoniin, Texasiin. Ja alkoi taas opettamaan tätä uutta pyhän hengen oppia. Eräs oppilas, William Seymour, neekeri, vaatimaton mies. Niin vaatimaton mies, että ei uskaltanut tulla sinne muiden oppilaiden joukkoon, vaan istui siellä porttikäytävässä ja sieltä kuunteli Parhamin julistusta. Tuli sitten kuuluisaksi nämä William Seymour siellä Los Angelesissa Azusa-kadun herätyksessä. Sieltä hän sai tuon opin, että pyhän hengen kasteen merkki on kielillä puhuminen. Ja tämä Seymour kutsutti Los Angelesiin pitämään kokouksia. Hänet kutsuttiin semmoiseen kuin nasarettilaisten kirkkoon. Ja siellä hän sitten ensimmäisessä saarnassa julistaa tätä pyhän hengen teologiaa, ottaa tekstiksensä apostolien tekojen toisen luvun ja sanoo, että pyhän hengen kasteen saamisen merkkinä on kielillä puhuminen. Ja näennäisesti hän teki elämänsä virheen tässä, että heti ensimmäiseksi hökäsi, mitä uskoi. Nimittäin hänen saarnattuaan kirkkokansa lähti pois, ovet pantiin lukkoon, eikä tuon kirkon ovia enää Seymourille aukaistu. Kun seuraavan kokouksen tultu, niin ovet olivat lukossa ja ne pysyivät. Ja luultiin, että nyt tämä uusi oppi tähän lannistuu. Mutta niin ei käynyt. Jotkut neekerit pyysivät tätä Seymouria tulemaan kotiinsa, että kokouksia jatkettaisiin heidän kodissansa. Ja niin kokouksia jatkettiin siellä Bonnie Brae kadulla, aivan vaatimaton pieni maja, talo, sellainen aivan hökkeli, jossa näitä kokouksia sitten jatkettiin. Ja pyhä henki alkoi vaikuttaa. Siellä tämä Seymour saarnasi ja 9. päivänä huhtikuuta 1906 pyhä henki lankesi tuon joukon ylle. Ensimmäisenä 8-vuotias neekeripoika täyttyi pyhällä hengellä ja sitten 6 muuta. Mutta Seymour itse ei täyttynyt pyhällä hengellä. Meni muutamia päiviä ennen kuin tämä William Seymour itse täyttyi pyhällä hengellä. Mutta kun hän sitten täyttyi pyhällä hengellä, hän täyttyi aivan juuri samalla tavalla niin kuin silloin Telppäsniityllä vanhat kantasuomalaiset täyttyivät pyhällä hengellä. Hän kaatusi maahan niin kuin olisi kuollut ja alkoi siinä puhumaan uusilla kielillä. Ja alkoi voimakas herätys. Ja kun nämä tapaukset herättivät huomiota, tuo koti täyttyi väellä ja väkeä tuli niin paljon, että lattia petti. Ja kokoukset piti siirtää pihamaalle. Ja verantaa, talon verantaa käytettiin nyt saarnaspulpettina. Ja kansaa virtasi joka puolelta. Ja viimein kansaa tuli niin paljon, että jalkakäytävätkin täyttyivät, etteivät ihmiset enää päässeet kulkemaan ohitse. Ja heidän täytyi etsiä sitten uusia huoneistoja. Ja sellainen löytyi sitten sieltä Azusa-kadulta numerosta 213. Ja siinä näitä kokouksia jatkettiin. Se oli hyvin sellainen yksinkertainen huoneisto. Vanha talli, joka oli toiminut myöskin metodistien rukoushuonetta. Se oli aivan niin kuin laatikko. Ja yhdessä seinässä oli vaan tuollainen vähän niin kuin kirkkoikkunalta näyttävä akkuna. Että siitä voi vähän ajatella, että siinä jotain hengellistä toimintaa voisi olla. Ja pakkilaatikoita otettiin ja niiden päälle laitettiin 2-4. Ja niiden päälle käytiin istumaan ja siinä sitten helluntai-kokouksia pidettiin. Amen. Ja pyhä henki vaikutti voimallisesti. Profetioita, näkyjä, kielillä puhumista, kaikkea tätä saatiin kokea. Ja pyhä henki oli niin tuntuvasti noissa kokouksissa mukana, että kun sitä ohikulkijat menivät ohitse, niin he joutuivat sellaisen pyhän hengen säteilyn kenttään, että he tuntivat aivan kuin sellaista värähtelyä ympärillään. Jumala toi voimallisesti tuolta, ja tuolta voidaan sanoa, että koko helluntaiherätys lähti niin kuin maailmanlaajuisesti liikkeelle. Kun nämä tapaukset tulivat suurempaan tietoisuuteen, pastoreita eri puolelta Amerikkaan tuli katsomaan tätä tulta Azusa-kadulla ja lähetyssaarnaajia. Ja kun he tulivat sinne, niin monet näistä kokivat oman pyhän hengen täyteyden siellä. Ja kun he palasivat omille paikkakunnilleen, he alkoivat julistaa tätä samaa totuutta. Ja näin sitten helluntaiherätys spontaanisesti lähti tulvimaan ympäri maailman. Sitä ei kukaan johtanut. Ei kukaan osannut edes odottaa sellaista. Tällaiset miehet niin kuin Parham ja Seymour, heitä voidaan pitää vain sellaisena paikallisina johtohahmoina. Ja niin syntyi helluntaiherätys, joka ei ole siis tavallinen kirkkokunta, että olisi yksi suuri kirkkokunta ja kaikki olisivat sen jäseniä. Ei, vaan eri puolille maailmaa syntyi itsenäisiä seurakuntia, jotka ovat sitten kehittyneet ja Raamattua tutkineet ja sen mukaan oppiansa sorvanneet. Ja tänä päivänä me näemme, että helluntaiherätys on maailman nopeimmin leviävä herätysliike maailmassa. Se on suurin ja leviää kaikkein nopeimmin. Mutta sehän ei ole helluntalaisten ansiota. Ei ollenkaan. Se on pyhän hengen työtä. Ainoa etu helluntalaisilla on ollut se ehkä, että he ovat antaneet tai osanneet antaa edes pienen osan elämästään pyhän hengen käytettäväkseen. Ja tuskin mekään vielä olemme antaneet pyhälle hengelle sitä sijaa, kun pyhälle hengelle kuului. Sehän on vasta alkua, kun pyhä henki täyttää meidät. Pyhä henki tahtoo johdattaa meidät koko totuuteen ja toimintaan. Armolahjojen käyttä kautta, että me voimme levittää evankeliumia kaikkeen maailmaan, että pyhän hengen lahjat ja pyhän hengen hedelmä saa näkyä meidän elämässämme, että ihmiset näkevät pyhän hengen ja Jumalan toimivan meissä. No niin, ja sitten se lähti tulemaan tänne Eurooppaan ja myöskin Skandinaaviaan ja tänne Suomeen. Ja siitä taas haluaisin nyt muutaman sanan, kuinka se tänne Suomeen tuli ja kuinka tämä helluntaioppi Suomessa sai jalan sijaan. Niin T.B. Barrathan tämän opin tänne Suomeen toi. Hän lähti silloin Norjasta vuonna 1906 Amerikkaan keräämään varoja uutta kirkkorakennusta varten. Ja hän on siellä kiertänyt Amerikkaa jo pitkään ja hänen kierroksensa ei ollut kovin tuloksellinen. Hyvä, kun omat matkakulunsa sai peittoon siellä. Ei kovinkaan paljon tähän suureen kirkkorakennukseen tullut varoja. Ja kun hän siellä on ja on Herran edessä ja on täällä A.B. Simpsonin lähetyskodissa, hän saa kokea erittäin voimallisen pyhän hengen kokemuksen. Mutta hän on myöskin yhteydessä sinne Azusa-kadulle. Silloin oli jo lähtenyt pyhän hengen oppi leviämään ja New Yorkissakin oli jo joitakin, jotka olivat saaneet pyhän hengen kasteen. Eivät tosin New Yorkissa, mutta siellä Los Angelesissa ja sitä kautta se oli sinne New Yorkiin tullut. Ja hän sitten, tämä T.B. Barrat, kirjoittaa sinne Azusa-kadulle. Ja sieltä Azusa-kadulta vastataan hänelle, että pyhän hengen kasteen saamisen merkkinä on kielillä puhuminen. Ja taas tultiin tähän samaan asiaan. Ja Barrat metodisti. Hän ei tahtonut ottaa oikein tosissansa tätä. Hän pitkään mietti, että onko pyhän hengen kasteen saamisen merkkinä kielillä puhuminen. Ja siellä kun hän on Herran edessä, viidennellä kadulla New Yorkissa, hän sanoi, että mitään humpuukkia minä en halua. Jos Jumala tahtoo minun kauttani puhua, niin hän saa kyllä puhua uusilla kielillä, mutta minä en ainakaan tee itse sen eteen mitään. Jos Jumala puhuu, niin puhukoon. Ja hän on siellä rukouskokouksessa ja siellä eräs norjalainen veli ja amerikkalainen sisar panevat kätensä hänen päällensä. Silloin he näkevät taas tuollaisen sädekehän, niin kuin tulen kielet hänen päänsä päällä. Ja silloin tämä TB Barra täyttyi pyhällä hengellä ja täyttyi voimallisesti. Hän puhui 4 tuntia kielillä, puhui noin 8 tai 9 eri kielellä ja lauloi hengessä. Ja sen koomin Barratilla itsellään ei ollut minkäänlaista epäilystä pyhän hengen kasteen aitoudesta. Ja kun vuonna 1900-luvun alkupuolella sitten tämän kokemuksen jälkeen jotkut esittivät, että kielillä puhumista ei voida pitää pyhän hengen kasteen merkkinä, niin Barrat tuohon vastaan, että kyllä meidän sitä on niin kauan pidettävä pyhän hengen kasteen merkkinä, kuin tämä 46. jae on tässä apostolien tekojen 10. luvussa, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä. Tuo kokemus oli aito ja se muutti Barratin koko elämän. Ja kun hän sitten matkustaa muutaman viikon tämän jälkeen takaisin Norjaan, niin sellainen alkuperäinen Asusakadun malliin tapahtuva pyhän hengen vuodotus alkaa Oslossa. Ja se oli niin väkevä, että ihmiset jonottivat tuonne rukoushuoneeseen ja poliisin piti tulla valvomaan järjestystä, ettei ihmiset tallanneet toisiansa, kun tulivat sisälle. Ja pyhän hengen lahjat rupesivat vaikuttamaan voimakkaasti ja tuli levisi Eurooppaan, Saksaan ja Englantiin. Vuonna 1907 Barra tulee sitten Tukholmaan ja saarnaa Tukholmassa. Ja siellä on myöskin suomalaisia mukana. Muun muassa tämä Arno Fellman on siellä mukana kuuntelemassa Barratin julistusta. Ja kotimaan lehteen sitten Fellman kirjoittaa tästä kokemuksestaan. Hän antaa erittäin kauniin lausunnon Barratin julistuksesta ja hänen työstään. Ja myöskin siinä hyvin merkittävällä tavalla kertoo, kuinka hän oli keskustellut Barratin kanssa ja pyytänyt Barratia tulemaan Suomeen, mutta Barratille se ei sillä kertaa järjestynyt. Mutta siinä hän kirjoittaa, että rukoillaan nyt, että Barrat pääsisi tulemaan Suomeen ja että Herra antaisi pyhän hengen tuulten tulvalla ja puhaltaa myöskin meidän maamme ylitsemme. Silloin kohta 1907. Kesti kuitenkin useita vuosia ennen kuin Barrat pääsi tänne Suomeen tulemaan. Sehän tapahtui sitten vuonna 1911. Lestaattilaisten kutsumana hän tänne saapui. Lestaattilaisethan ovat kokeneet Herran voimaa elämässään. Ja siellä Narvassa, Eestissä, he olivat kokeneet, ja nämä narvalaiset omasta kokemuksestaan tiesivät, että pyhän hengen kaste on Herrasta. Ja niin he lähettivät useita henkilöitä pyytämään Barrattia Suomeen. Ja sitten viimein kun Barrat lupautuu tulemaan, niin he aloittavat jatkuvat päivittäiset rukouskokoukset näiden Barratin kokousten puolesta. Ja siellä he kokoontuivat veli Silenin johdolla Helsingissä ja rukoilivat, että Herra siunaisi Barratin kokoukset. Kun Barrat viimein tuli Hankoon silloin syyskuun puolivälissä ja sieltä sitten Helsinki ja kokouksessa pidettiin Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa. Silloin kävi myöskin silloisessa Pietarissa, Leningradissa kokouksia pitämässä. Barrat itse kertoi, että hän ei voi koskaan unohtaa, mitä hän koki ja näki silloin Suomessa. Kuinka kansa itkien etsi Herraa. Täällä oli silloin vaikuttamassa murrettu mieli. Kovin monet eivät saaneet silloin kokea pyhän hengen kastetta, aivan muutamat vaan. Mutta silloin Barratin käynnin jälkeen jäi sellainen pieni joukko karismaatteja, jotka kokoontuivat lähetyssaarnaaja Emil Danielssonin ja Hanna Kastreenin johdolla. Sitten 1912 vuoden alussa Gerard Smith tuli Suomeen, otti näihin yhteyttä ja alkoi pitää kokouksia. Ja silloin, sinä keväänä 1912, aivan ilmeisellä tavalla Pyhä henki rupesi vaikuttaa suomalaisten ylle niin, että suomalaiset suuremmin joukoin saivat kokea Pyhän Hengen voimaa, saivat Pyhän Hengen kasteen ja armolahjat toimivat ja ovat kertoneet noista alkupäivistä. Tietolähteet kertovat, että Pyhän Hengen voima lankesi heidän päällensä niin, että he kaatuivat maahan ja saivat Pyhän Hengen kasteen. Ja pikkuhiljaa sitten tämä uusi oppi sai tilaa Suomessakin. Mutta se oli, niin kuin tänä päivänä on nyt tämä karismaattinen liike. Ne olivat uskovia eri suunnista. Oli luterilaisia, oli baptisteja, oli metodisteja, jotka olivat janonneet syvempää Pyhän Hengen työtä elämässään. Olivat nyt kokeneet Pyhän Hengen kasteen ja he kokoontuivat yhdessä. He halusivat omissa seurakunnissaan myöskin julistaa tätä samaa uutta totuutta Pyhän Hengen kasteesta, mutta sitä ei otettu vastaan. Yleensä tapahtui niin, että ne, jotka olivat saaneet helluntai-kokemuksen, joutuivat yksin, joutuivat sivuun. Mikään kirkkokunta, sen paremmin kuin luterilaiset, baptistit, metodistit, pelastusarmeija, ei ottanut kirkkokuntana tätä Pyhän Hengen kastetta omaan oppiinsa sellaisenaan ja sellaisena kuin se Raamattuun on kirjoitettu. Kuitenkin monet lähetyssaarnaajat, papit, pastorit olivat saaneet tämän Pyhän Hengen kasteen ja he rupesivat nyt tutkimaan Jumalan sanaa. Ja se onkin ollut aivan erikoista helluntai-herätyksen kohdalla, että me olemme kaikkein fundamentaalisin kirkkokunta koko maailmassa. Me pidämme koko joukkona kiinni Jumalan sanan totuudesta ja me uskomme, että tämä on Pyhän Hengen innoittamaa Jumalan sanaa. Ja liberaalinen teologia ei ole vielä päässyt vaikuttamaan helluntai-herätyksessä, maailmanlaajuisessa helluntai-herätyksessä. Pyhä Henki tahtoo johdattaa aina koko totuuteen. Ja silloin nämä alkuhelluntalaiset, kirkon piiristä tulleet papit, metodistipastorit, lähetyssaarnaajat, baptistivanhimmat, he rupesivat tutkimaan Jumalan sanaa. He olivat sellaisena pienenä alkuryhmänä ja toinen toistansa höyläsivät. Jos metodisti yritti puhua lapsikasteen puolesta, niin baptisti jo sanoi, että ei Raamatussa sanota mitään lapsikasteesta. Ja niin aina vaan Raamattu. Aina vaan Raamattu. Jos joku yritti jotakin oppia selittää, niin toinen sanoi, että mitä Raamattu sanoo tästä. Ja palattiin aina Raamattuun ja siltä ajalta Jumalan sanasta tuli kirjaimellisesti opin ojennus, ainoa ojennusnuora Suomen helluntalaisille. Ja niin se on vielä tänäkin päivänä. Mitään erillistä uskon tunnustusta tai oppikirjaa helluntai-herätys ei ole halunnut julkaista, vaan Raamattu sellaisenaan on riittävä oppiin ja elämään ja niin se on. Ja sieltä nämä alkuhelluntalaiset tutkivat Jumalan sanaa ja ensimmäisenä tietysti tuli nämä Pyhän Hengen oppiin käsittelevät seikat, että mitenkä tämä Pyhän Hengen kaste nyt käsitellään. Ja jotkut ihmettelivät, että miksi toiset saivat Pyhän Hengen kasteen ja toiset eivät. Ja siitä tämä Brufeldt sitten kirjoittaa, että jos meillä olisi ollut vain lapsen kaltaista uskoa enemmän, niin olisimme varmasti kaikki sen saaneet heti alkuunsa. Häntä oli ihmettänyt erään kirkon papin lausunto, kun hän oli kertonut, kuinka aivan tavalliset ihmiset olivat saaneet Pyhän Hengen kasteen niissä alkuhelluntalaisten kokouksessa. Ja tämä kirkon pappi oli sanonut, että tämä Pyhän Hengen kaste, sehän annetaan vasta niin kuin uskon elämässä korkeammalla asteella oleville. Ja Brufeldt kirjoittaa, että tällä pastorilla, kirkon papilla tuntui olevan sellainen käsitys, niin kuin on yleinen siinä pyhitysliikkeessä, että pitää ensiksi jonkinlainen puhdistus käydä ja
päästä niin kuin korkeammalle asteessa hengellisyydessä ja sitten Jumala aivan kuin antaa lahjaksi pyhän hengen kasteen. Näin ei asiaa totisesti ymmärretty alkuhelluntalaisten parissa, vaan niin kuin Brufelti sen todistaa, että jos olisi ollut enemmän lasten kaltaista uskoa, niin olisimme sen kaikki saaneet, niin hän sanoi. Sillä evankeliumin perustus on Jumalan armossa. Jumala antaa kaikki lahjansa armosta, eikä ansiosta. Me emme voi ottaa, jos Jumala ei anna. Teimme sitten mitä tahansa, mutta kiitos Jumalalle. Jumala antaa, kun vain otamme sen vastaan. Ja sitten tuli kastekysymys eteen. Tuli seurakuntaoppi ja aina Jumalan sanaan palattiin. Ja nyt kun jälkeenpäin katselee sitten tätä helluntaiherätyksen kehitystäkin, niin monen seulan lävitse ovat helluntalaiset menneet. Ja kun olen katsellut, mikä on vaikuttanut lähetyksen kasvuun, että tällainen pieni joukko, 45 000 helluntalaista, on pystynyt lähettämään yli 300 lähetyssaarnaa, joka suhde on aivan huippua koko maailmassa, niin olen tullut siihen tulokseen, että että pyhä henki vaikutti niissä alkuhelluntalaisista rakkautta Jumalan sanan ja heillä oli sitkeyttä pysyä Jumalan sanan opissa. Aina milloin poikettiin Jumalan sanasta pois, kasvu on tyrehtynyt. Kun on pysytty Jumalan sanassa tiukasti, Jumala on antanut siunauksen kotimaassa. Ja niin tämä pieni Suomen maa on saanut kasvaa sitä hedelmää. Lähetys on niin kuin seurakunnan kasvun hedelmää. Tuossa hedelmässä on sitten se siemen. Ja kun tuo siemen putoaa vaikka vieraaseenkin maaperään, se siellä kasvaa uutta kasvua, uutta hedelmää, uutta siementä. Me ehkä voimme laskea ne siemenet, mitkä on hedelmässä, niin kuin voimme laskea Suomen helluntaiherätyksen lähetyssaarnaajat. Jumala yksin pystyy laskemaan ne uudet puut, uudet hedelmät, jotka ovat jokaisen siemenen kätkettynä. Lähetyssaarnat ovat kuin siemenet, jotka vievät sen saman, mikä on siinä puussa itsessään, vievät sen uuteen maaperään ja siellä Jumala vaikuttaa sen kasvun. Mutta se, että puu on tuottanut hedelmää, on ainoastaan sen ansiota, että on palattu Jumalan sanaan. Monta kertaa on tätä puuta karsittu ja ne ovat aina koskeneet. Mutta myöskin se on vaikuttanut, että hedelmä on kasvanut. Ja Jumalan tahto on se, että mekin helluntalaisina kannamme hedelmää ja kannamme paljon hedelmää. Aamen.